Autorității a rus pentru recentele arestări făcute în rândul opoziției cu doar câteva zile înaintea alegerilor prezidențiale de duminică. Au fost arestați peste 20 de activiști ai opoziției, inclusiv din echipa electorală a lui Alexandru Milinkievici, principalul contracandidat al președintelui Alexandru Lukashenko. Criticând autoritățile de la Minsk, ambasadoarea americană la OSCE, Julie Finley, a spus astăzi că alegătorii din Belarus au dreptul să-și apere opiniile și să protesteze dacă vor considera că alegerile nu s-au desfășurat în mod liber. Și Comisia Europeană a avertizat autoritățile belaruse spunând că vor introduce sancțiuni dacă scrutinul va fi sacrificat. Mai multe informații despre campania electorală din Belarus de la Victor Eskenazi Moroșan.
Demonstranți care, citez, vor încerca să destabilizeze situația, vor fi inculpați pentru terorism și vor primi sentințe cu închisoare până la 25 de ani sau pedeapsa capitală, declara la o conferință de presă șeful KGB-ului din Republica Belarus, Stiapan Suharenka, într-o ultimă evoluție semnalând neliniștea autorităților de la Minsk că alegerile prezidențiale de duminică ar putea conduce, după modelul revoluțiilor de la Belgrad sau mai aproape de la Kiev și Tbilisi, la căderea regimului Lukashenko. Șeful serviciului de securitate se declara convins că sub pretextul alegerilor, în țară este plănuită o încercare de preluare a puterii prin forță. Organizatorii așa numitei revoluții nu pregătesc proteste pașnice, așa cum pretind, ci acțiuni violente cu folosirea unor dispozitive explozive, declanșări de incendii și provocarea personalului din trupele de ordine să folosească forța în scopul de a crea haos și confuzie și să preia avantajul situației pentru a prelua puterea, am încheiat citatul. Principala țară pusă sub acuzare este Georgia, șeful KGB-ului Belarus, prezentând un deținut ce se exprima în rusește, spunând: am fost instruit la un centru terorist pe teritoriul Georgiei. Erau 26 de instructori, 4 arabi, dar cei mai mulți foști ofițeri ai armatei sovietice. Circa 90% din antrenament a inclus lupta corp la corp, protecția împotriva agenților chimici și operarea dispozitivelor explozive. Ultima mărturie nu pare foarte convingătoare, dar șeful KGB-ului din Belarus a insistat pe informațiile culese din Georgia, acuzând în special pe președintele Comitetului Parlamentar de Apărare și Securitate, Ghivi Targamadze. Între timp, autoritățile de la Minsk și-au exprimat furia și în parte neputința față de scandalul creat de apariția unei variante satirice a ziarului oficial Savietskaya Belarusia. Editorul adevăratului ziar declara serviciului belarus al postului nostru de radio că imprimarea versiunii satirice trebuie să fi costat circa 120.000 de dolari și are în spate ziariști profesioniști. Nu este clar cine ar fi ei, dar se știe că 65.000 de copii ale ziarului, care își bătea joc de președintele Lukashenko, au fost confiscate la 14 martie în apropierea frontierei ruso-bielaruse și că ele ar fi fost imprimate la o tipografie din Smolensk. Cel care însoțea transportul era vicepreședintele Frontului Popular Belarus din opoziție, dar, după spusele lui, autorii așa zisei blasfemii ar fi un alt grup de opoziție, cel al militanților neînregistrați, Hopiți, în traducere destul. Oricât ar părea de slabă opoziția la prima vedere, ea se manifestă în confruntarea cu regimul autoritar, a cărui reacție nu poate depăși standardele și reflexele totalitare. Arestarea unui om politic proeminent din anturajul principalului candidat al opoziției, Milinkovici, a avut darul să enerveze în cercurile politice occidentale, proteste fiind auzite de la Bruxelles și Strasburg, ca și prin vocea ambasadoarei americane la Organizația de Securitate și Cooperare Europeană. Intervievată de Radio Europa Liberă, Benita Ferrero-Waldner, comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, declara: pe de o parte, vom discuta situația cu siguranță la următorul Consiliu al Miniștrilor de Externe la Bruxelles, luni 20 martie, și dacă nu se poate exclude că vom decide alte sancțiuni pentru cei responsabili cu nerespectarea democrației, a drepturilor omului și a unor alegeri libere și cinstite, dacă acesta va fi cazul. Pe de altă parte, am dorit să găsim căi de a coopera cu populația Belarusului, spunea Benita Ferrero-Waldner, referindu-se evident la societatea civilă.
Victor Eskenazi Moroșan și atmosfera din Belarus înaintea alegerilor prezidențiale din această duminică.
Ascultați Radio Europa Liberă. La București, deputatul social-democrat Adrian Năstase și-a dat demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților, o demisie cerută de propriul partid aflat în opoziție pe fundalul anchetei împotriva lui Năstase desfășurate de procurorii anticorupție. Anunțându-și demisia în Parlament, Adrian Năstase s-a arătat convins că acest eveniment va aduce tensiuni pe scena politică românească.
Scena politică va fi marcată din nou de convulsii și de conflicte. Nu știu cine va câștiga această dispută și cine va ocupa fotoliul de președinte al Camerei Deputaților.
Presa din România prognoza astăzi o bătălie în sânul Alianței Liberal-Democrate Dreptate și Adevăr aflată la guvernare, dar și o erodare continuă a Partidului Social-Democrat. Tania Radu a citit ziarele bucureștene și relatează.
Presa din România și-a mutat atenția în bună măsură asupra consecințelor în zona majorității parlamentare. Pentru postul rămas vacant, România Liberă vede o luptă la baionetă în interiorul Alianței Liberal-Democrați, alianța aflată la guvernare. Adevărul publică chiar un editorial pe această temă semnat de Răzvan Mitroi, care consideră demisia lui Năstase un dar otrăvit și un șah mare dat alianței. În același timp, spune el, greul abia începe pentru Partidul Social-Democrat, al cărui președinte executiv a fost Năstase și care, în plină prăbușire de popularitate, trebuie să-și redefinească poziția pe scena politică. Preocupat de aproape aceeași problemă, dar dintr-o perspectivă mai largă a stângii românești, este și Ion Bogdan Lefter într-un comentariu publicat de Ziua. Un eșec dus până la capăt al PSD-ului ar putea forța, crede Lefter, apariția unei noi forțe politice de stânga cu adevărat credibile. În același ziar însă, pe prima pagină, editorialistul Cezar Ioan e convins că demisia lui Năstase marchează începutul stagnării în lupta anticorupție. Raționamentul lui e destul de complicat. Pe scurt, președintele Traian Băsescu ar fi scăpat în fine de un adversar nedorit, dar ar avea nevoie pe mai departe de PSD, astfel încât vânarea celorlalți corupți din fostul partid al lui Ion Iliescu ar urma să înceteze după demisia lui Năstase. Ion Cristoiu continuă în Jurnalul Național aria de ieri cu execuția politică în stil mafiosului premier Adrian Năstase. Comentatorul e indignat că soarta politică a lui Năstase s-a decis într-o seară la un hotel, adică, cităm, printre cearșafuri murdare și prosoape mototolite. Emil Hurezeanu însă își îndeamnă cititorii în evenimentul zilei să nu-i plângă de milă lui Năstase, deși îi recunoaște destule calități. Ministru de externe bun, prim-ministru disciplinat, vorbind aceeași limbă cu cea a liderilor europeni, muncind 12 ore pe zi și separând net, spune el, zona privată de cea a afacerilor publice pe care le-ar fi gestionat cu pricepere. În schimb, crede Hurezeanu, Năstase a fost, cităm din nou, un mandarin social-democrat și un politician veros. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ministrii energiei din grupul celor 8 state puternic industrializate, reuniți astăzi la Moscova, au dat publicității o declarație în 11 puncte, chemând la o dezvoltare pe scară largă a energiei nucleare, ca mijloc de a asigura pe termen lung securitatea energetică.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, călătorește la Moscova, unde se va întâlni mâine cu președintele rus Vladimir Putin. Singura chestiune pe agenda vizitei este o nouă strategie de cooperare energetică între Rusia și Uniunea Europeană. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, speră să îl convingă mâine pe Putin să ratifice o cartă a energiei care i-ar interzice în primul rând Rusiei să oprească brusc livrările de gaz și petrol, așa cum a făcut-o în luna ianuarie, când Moscova a lăsat Ucraina și, în mod indirect, Republica Moldova, pe neașteptate, fără gaz. În urmă cu o săptămână, José Manuel Barroso prezentase la Bruxelles principalele linii ale noii politici europene a energiei. În primul rând, a spus atunci președintele Comisiei Europene, Europa trebuie să-și diversifice sursele de petrol și de gaz pentru a nu mai fi dependentă în caz de criză. Barroso a mai spus că pentru asta vor fi considerate toate opțiunile, inclusiv diversificarea energiei nucleare. Cu totul, Comisia Europeană a calculat că pe următoarele două decenii, Europa ar trebui să investească 1 trilion de euro pentru a-și putea asigura autonomia energetică și pentru a-și moderniza și adapta infrastructura necesară. Deocamdată însă, Europa știe că rămâne dependentă de Rusia în chestiunile energetice. Atunci când Rusia și-a încetat brusc livrările la începutul anului, punând în lumină vulnerabilitatea Europei, liderii Uniunii s-au abținut de la a-l critica pe Putin, cu toate că decizia de a tăia livrările de gaz către și prin Ucraina venea în ultimă instanță de la el. În momentul de față, între un sfert și o treime din totalul gazului și petrolului din Europa provin din Rusia. Ba chiar, o țară cum e Slovacia primește din Rusia totalitatea gazului pe care îl folosește. În momentul de față, Europa importă 50% din nevoile sale de energie și, dacă nu se face nimic pentru a se remedia situația, importurile de energie ale Europei vor urca la 70% din totalul nevoilor. Barroso le va prezenta liderilor Uniunii rezultatul discuției sale cu Putin la reuniunea la vârf europeană care se va ține la Bruxelles la sfârșitul săptămânii viitoare. În momentul de față, Europa nu are o politică comună globală a energiei. Dimpotrivă, cum a spus-o chiar Barroso, Europa e compusă din 25 de mini-piețe ale energiei. Obținerea independenței energetice este foarte importantă, chiar și simbolic, de-ar fi și numai pentru faptul că Europa însăși s-a născut, după al doilea război mondial, din dorința membrilor fondatori de a-și asigura independența energetică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei declarau ieri, la finalul vizitei lor în Republica Moldova, că justiția este unul din domeniile în care reformele întârzie cel mai mult.
Iar procedurile arestului preventiv, unde deținuții sunt supuși deseori abuzurilor, sunt cele care trezesc cele mai multe îngrijorări. Până va fi definitivată reforma legislativă, Curtea Supremă de Justiție a recomandat structurilor de apărare a ordinii publice să aplice normele europene. Recomandările au fost făcute într-o conferință organizată în comun cu Asociația Ex Lege, specializată în învățământul juridic, și Fundația Soros Moldova, relatează Valeria Vițu.
În penitenciarele din Republica Moldova se află în arest preventiv aproximativ 2000 de persoane. Unii sunt deja de câțiva ani în așteptare sentinței finale. Vina pentru tergiversarea examinării dosarelor, spune Valeriu Zupco, președintele Asociației Ex Lege, o poartă de cele mai multe ori judecătorii și procurorii, care nu cunosc acțiunile legale în procesul de urmărire penală și nici cum să aplice corect arestul preventiv.
Noi vrem ca să propunem chiar o metodă de selectare a judecătorului de instrucție, să fie bazată specific pe respectarea standardelor drepturilor omului. Au fost greșeli de selectare a judecătorului de instrucție care au fost comise de către autoritățile competente, pentru că în principii deși au fost selectați de rândul procurorilor, de rândul polițiștilor, dacă el a activat atât timp organele procuraturii sau poliție, mentalitatea lui este formulată într-o singură direcție.
Iată ce ne-a declarat și președintele Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție, Valeria Șterbeț.
Dosarele sunt complicate, sunt de un volum mare și categoriile de infracțiuni sunt deosebit de grave și excepțional de grave. Totodată, goana aceasta, iată, pentru a nu încălca termenii, de a nu primi obiecții, el suferă și calitatea actului de justiție. Noi ne spune că noi toată vremea parcă plângem că nu ne ajung să el de ședință.
Valeria Șterbeț susține că ar fi nevoie de un program național de susținere a justiției, iar acesta să fie finanțat de organizații din exterior, pentru că bugetul nu are suficienți bani în aceste scopuri. În Republica Moldova, drepturile persoanelor care se află în arest preventiv sunt încălcate flagrant, relevă Ștefan Secăreanu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului.
Eu cred că sunt și anumite interese cât nu vom crea cadrul legislativ normal pentru buna funcționare a instituțiilor democratice. Și atâta timp cât nu va fi schimbată mentalitatea noastră a tuturor, în primul rând a celor care reprezentăm organele de anchetă, justiția, la timp, bineînțeles, drepturile acestui segment de cetățeni, evident, va fi încălcat.
În anul 2005, Parlamentul a creat o comisie ad hoc pentru examinarea situației din izolatoarele de detenție preventivă. La finele anului trecut a fost elaborat chiar și un raport care a fost examinat într-o ședință secretă la Parlament. Iată ce spune președintele acestei comisii, Iurie Stoicov.
Regret, sunt foarte multe cazuri de tărgânare a proceselor judiciare. Vina este a organelor ierarhice superioare, instanțelor judecătorești, care sunt obligate să controleze cum merg aceste procese judiciare și să primească măsuri de rigoare.
Am stat de vorbă astăzi cu mai mulți deținuți de la penitenciarul de detenție preventivă din Chișinău și iată ce mi-au spus.
Eu sunt un an jumătate. S-a întâmplat că am căzut cu un prieten, au șinste și am luat din magazin.
Și a durat un an până când s-a pronunțat sentința.
Da, toți amenași, ne aduce iarul ca timp. Uita din noi.
Cuplu în zile sau un an. Dintr-o zi, pe data de cealaltă, în neoparte, v-a temat în mine. Primă judecătorul, tot fai de boală s-a dus. Și primă advocatul, dar mă...
Oșinteanu Trezină.
Aproape 2 ani m-au purtat pe drumuri. Veneam la ședința de judecată și de fiecare dată judecătorul sau procurorul o amâna, fără vreun motiv. Am scris deja mai multe plângeri la curtea de apel, dar nu am primit niciun răspuns. Cred că nici nu au fost examinate.
Am scris la curtea de apel. Demand 3 luni și nici o răspuns, ca știe.
Potrivit datelor oficiale, cele 18 instituții penitenciare din Republica Moldova sunt deținute peste 9.000 de persoane, inclusiv cele aflate în așteptarea deciziei instanței de judecată. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Acum câteva zile am cunoscut o familie cu adevărat fericită. Una care a reușit să treacă peste greutăți și ispite până a ajuns să se bucure din nou de viață. Povestea familiei Vangheli este mai puțin obișnuită pentru realitățile noastre. Iată de ce cred că merită să fie cunoscută. Nicoleta, o fetiță de 3 ani pe care tocmai ați auzit-o și tatăl ei, Alexandru, de 52 de ani, locuiesc într-o suburbie a Chișinăului. Au casă, grădină și tot ce le trebuie la gospodărie. Acum 2 ani, soarta i-a pus însă la grele încercări.
Eu am trăit 22 de ani cu prima soție și am divorțat. Avem băiat mare și m-am întâlnit, iată, ei cu a doilea, e mult mai tânăr ca mine. Vreau că nu s-au făcut zile de ea, că e mânșet, dar ca să nu avea, într-o familie grea, era multe, dar n-am observat că ei folosește alcool. Și nu ca așa, dar prea mult. De ce și-o decedat? Și când o aflat că iată, s-a însărcinat o 5 luni, de acum știți, atunci am rugat-o frumos să iei că asta e lucru serios, știți ce înseamnă să duci pe fază pământului un copil nu sănătos, să fii blasfemat, frate. E parcă mai ține alea, că ți-o sunăscut foarte greu.
La doar un an și câteva luni, Nicoleta a rămas fără mamă, pentru că a suferit la naștere, iar după aceasta nu a primit îngrijirile de care avea nevoie, fata s-a îmbolnăvit. Văzând că nu face față situației, domnul Alexandru, bolnav și el, a decis să o lase pe Nicoleta la un centru de plasament.
Am avut și o apucături rele, leacă de... Ei, poate și una și poate și mai era și... Primul mi-a dat de seamă că nu se poate așa tot. Copilul să pui la cale și să punem picioare și... Noi suntem mulți în familie. Am anasă, Dumnezeu să iert pe decedat. Am eroină, 10 o născut, cu toate că eu sunt mai mare în familie, dar... Noi trebuie să luăm pildă la tine, dar nu să... Și mi-a dat de seamă că nu, iar nu e bine ținut așa.
Voința, familia și angajații centrului Agapedia, la care a stat Nicoleta, o instituție finanțată de fotbalistul german Jürgen Klinsmann, l-au ajutat pe domnul Alexandru să înfrunte boala și să înceapă alături de fiica sa o viață nouă. Iată ce își amintește Margareta Gavriliță, asistent social la Agapedia.
Când a venit, avea un an și 6, nu mergea, nu vorbea, nu se autodeservea, de fapt mai mult stăteam funduleț. A fost internat în mai multe instituții medicale. I-a ajutat foarte mult un curs de tratament care l-am petrecut de 3 ori. Pentru noi chiar a fost o problemă, ne-am gândit că nu o să vorbească. Primul cuvânt nu îl țin minte, dar știu că a fost ceva o senzație pentru toată casa de copii. Da, acum așa Nicoleta vorbește. Fetiță drăguță, e deșteaptă.
Tatăl și fiica se înțeleg de minune acum și nu pot rezista unul fără celălalt nici jumătate de zi. Când tata pleacă la serviciu, Nicoleta rămâne cu mătușa. În fiecare seară, când acesta revine de la muncă, fata adună fărămiturile de pe masă și aranjează scaunele. Așa vrea să-i arate ea tatălui ce gospodină este.
Cartoșeli, prăjite, cartoșeli fierte și iubiește, da, și carne. Am fost acum la soara, mi-a dat două găini mari, am carne. Eu sunt leacă în vârstă, dar nu mă dau încă, știți, măcar 20 de ani să văd mari așa. Eu am fost 25 ianuarie, mă ziar, dar eu am aia 10 martie.
La mulți!
Și eu și mă doresc, eu singur în ea, că să măcar încă 20 să văd mari așa, pus la cale așa, da, pe urmă de-am. Că și am spus că niciodată nu... S-o lăs copil și am vinovată.
Când mă pregăteam să plec de la familia Vangheli, Nicoleta m-a oprit. M-a luat de mână și m-a rugat să o urmez. Mă gândeam că dorește să-mi cânte, că tot o rugasem, dar fără succes. Fata mi-a întins însă o jucărie. Jucăria ei preferată.
Ce este?
Ada, Udu.
Cum îl cheamă, Udu?
Mama care. Mama.
Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Președintele Uniunii Scriitorilor de la Chișinău, Mihai Cimpoi, a declarat că sprijină o inițiativă lansată de un publicist de la București, copil Gheorghe Gavrilă, de a-l canoniza pe poetul Mihail Eminescu. Dumitru Crudu l-a întrebat pe președintele Uniunii Scriitorilor din România, profesorul Nicolae Manolescu, ce părere are despre această idee.
N-are absolut nicio legătură poezia lui Eminescu, geniul lui Eminescu, cu canonizarea. Se canonizează sfinții și alte persoane pentru considerente de ordin moral-religios. Ce ar face geniul lui Eminescu cu sfințenia și cu biserica? Nimic. Nici măcar nu este un poet religios. N-are decât două sau trei poezii pe teme religioase. Așa încât eu nu cred în povestea asta.
Da, nu există în opera sa nicio trimitere.
Nu, și nu, asta e problema. El este un poet, nu este un sfânt, nu este un martir, nu e un mucenic, nu e un... E un poet, de ce ar trebui canonizat?
Da, cui ar putea să-i servească o asemenea
idee? Nimănui, nu, nimănui. N-are niciun sens.
Asta n-am înțeles nici eu și probabil o mulțime de oameni care au auzit de această propunere. Cum a apărut?
E o modă și asta, ca toate celelalte. Dacă a fost canonizat Ștefan cel Mare cu trei neveste și câteva zeci de copii din flori, eu nu mai înțeleg la ce slujește asta. E o modă care n-are însă nicio legătură nici cu Eminescu, nici cu poezia.
Președintele Uniunii Scriitorilor din România, profesorul Nicolae Manolescu, într-o declarație consemnată de Dumitru Crudu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Calificarea Rapidului în sferturile cupei UEFA e o performanță excepțională. Rapid a eliminat SV Hamburg, o echipă de calibru în fața căreia n-ar fi avut nicio șansă acum câțiva ani. Înseamnă asta că fotbalul românesc a ieșit din lunga sa perioadă de mizerie? Vom ști mai mult după meciul în care Steaua încearcă de asemenea să prindă sferturile UEFA diseară la Sevilla. Însă câteva lucruri se pot spune de pe acum. Momentul trebuie tratat cu prudență. Supralicitarea e inutilă. Rapid a jucat prost la Hamburg și a avut mult noroc. Semnele unui mare progres valoric au fost însă vizibile în tur la București, unde Rapid a făcut un meci excepțional, a evitat să ia gol și a forțat de fapt calificarea. Meciul de la București nu putea reuși din întâmplare. El a fost un act premeditat, îndelung pregătit tactic și bine pus în scenă de o echipă disciplinată. Din acest punct de vedere, Rapid a adus un câștig evident în fotbalul românesc. Reapariția profesionismului. Progresul se leagă în termeni imediați de capacitatea remarcabilă a antrenorului Răzvan Lucescu. Apariția lui Lucescu, un om foarte tânăr, e la rândul ei semnul că lumea românească începe să se deplaseze spre altă generație și să creadă în nou, nu numai în experiență. A doua explicație a saltului pe care l-a reușit Rapid e schimbarea structurii de proprietate în fotbal. Cluburile au stăpâni noi. Nu trebuie uitat că noua direcție a fost anunțată de fapt de CFR Cluj, un club mic cu o echipă de conducere foarte energică. Însă în majoritatea cazurilor, noul management de club e alcătuit din oameni dubioși. Bucuria de la Hamburg nu trebuie să facă uitată această calitate. Chiar în acest moment, patroni de cluburi și impresariat de vârf sunt anchetați de fisc implicați în scandalul de transfer și puși în carantină de presa europeană. Totuși, oricât de necurată, injecția de capital a schimbat în cele din urmă ceva la cluburi. Târziu și cu costuri prea mari, dar a schimbat. Riscul e ca aceste forțe să devină o chestiune de unică folosință. O victorie, o calificare, un sezon. Dacă vor înțelege să investească în dezvoltarea bazei de antrenament și recrutare, noi patroni de cluburi vor evita acest pericol. În orice caz, e clar că posibila renaștere a fotbalului românesc se va petrece la cluburi, nu la națională. Cluburile devin, ca și în alte țări, principala destinație a investițiilor și principalul producător de bani și imagine. Jucătorii se identifică astfel cu șansa de la cluburi, iar naționala devine un obiectiv secundar. În concluzie, calificarea Rapidului e un semnal pozitiv, dar relansarea va veni doar dacă acest semnal va forța o schimbare de mentalitate la vârful cluburilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amadar la Cinci, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Maserea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
După venirea la putere a Partidului Comunist, în Moldova, Igor Smirnov, liderul de la Tiraspol, simțind sprijinul Rusiei, era foarte încrezut atunci când negocia cu Vladimir Voronin, scrie Vsevolod Ciornei în articolul său din săptămână. Acum se pare că Moldova are sprijinul multor state și, spre deosebire de Tiraspol, e principală, nu arogantă, scrie Vsevolod Ciornei. Ziarul de limba rusă Comersant Plus, pe de altă parte, inserează un articol intitulat Negrul e declarat alb. Miza președintelui Vladimir Voronin e greșită, scrie Comersant Plus. El mizează pe Occidentul care pierde teren, în timp ce Rusia, căreia i-a întors spatele, își redobândește rapid statutul de supraputere. Spațiul geopolitic al fostei URSS nu va redeveni probabil sovietic, dar nici american nu va fi, scrie Comersant Plus. Voronin rupe relațiile cu Estul și ghidează țara spre colaps. Astăzi el nu mai poate alege și declară că negrul e alb, scrie Comersant Plus. Temele principale din ziarul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova Puls sunt prezentate de publicistul Corneliu Mihalache.
Veți afla cum gripa aviară influențează politica moldovenească. Partidul Stânga Europeană reprezintă astăzi una dintre cele mai valoroase forțe politice în Europa. Partidul Comuniștilor intenționează să devină membru al acestei formațiuni pan-europene. Un interviu la această temă în Pulsul de mâine. Evenimentele de la hotarul moldo-ucrainean au trasat niște baricade între Rusia isterică și Ucraina logică. Și totuși, este vorba de blocadă sau autoblocadă prin autoizolare.
Am rugat-o și pe Ina Șebec să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Novoe Vremea.
Investițiile în gospodăriile agricole se măresc, spun oficialitățile, dar de fapt pentru dezvoltarea lor este nevoie de o sumă de 6 ori mai mare, spun producătorii. Scandalul în jurul Eurovizionului ia amploare. Marian Stârcea spune că ar trebui destopată această rușine. Cum se va petrece eclipsa de soare în Moldova? Cum trăiesc în penitenciar deținuții pe viață?
În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru constată că, citez, cea mai de temut forță politică de opoziție de până nu demult, PPCD, cade vertiginos în hăul deziluziilor propriului electorat. După 4 aprilie 2005, tot mai mulți membri ai acestui partid își exprimă deschis nemulțumirea față de politica promovată de eternul lider Iurie Roșca. Nu avem altceva de făcut decât să așteptăm cel puțin un an până la viitoarele alegeri locale. Abia atunci vom constata adevărata cotă de popularitate de care se bucură noul PPCD, dar și vechii lideri, scrie Val Butnaru. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ne apropiem de sfârșitul acestei ediții, dar înainte de a ne lua rămas bun, reamintim principalele știri pe scurt.
Deputații transnistreni planifică un congres extraordinar în care se va discuta retragerea Tiraspolului de la negocierile cu Chișinăul.
Premierul ucrainean recunoaște că Kievul a pierdut războiul informațional pe tema noului regim vamal moldo-ucrainean, dar spune că câștigul este oprirea contrabandei din Transnistria.
În Irak, forțele americane și irachiene au lansat o mare ofensivă aviatică în apropiere de localitatea Samara.
La Washington, Casa Albă a dat publicității strategia de securitate națională, care nu exclude atacuri preventive în scopuri de autoapărare.
În ajunul alegerilor prezidențiale, șeful KGB-ului din Belarus a acuzat opoziția că plănuiește o tentativă de preluare prin forță a puterii de stat.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici. Prezentatorii ediției de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc că ascultați Europa Liberă. Pe mâine!